Gerbėjai Jėzui Kristui, mėly Marijos radijo klausytojai, aš esu Arūnas Kučikas, o mes šiandien pirmą kartą bendrausime laidoje Gera daryti gerą. Laidos pavadinimas kalba pats už save, šiose laidose kalbinsime žmonės, laisvą valią ir netlygintinai padedančius kitiems, asmeninę laikyseną ir praktiniais darbais liudinančius meilę ir gailestingumą. Kaip žinome, popiežius Pranciškus 2016 metus paskelbė gailestingumo metais, todėl ši laida yra vienas iš būdų prisidėti prie prasmingo gailestingumo metų išgyvenimo. Šiandien kalbinsime gerbiamus Liną ir Artūrą Šulcus, kurie, kaip šeima, jau apie 15 metų, jeigu neklystu, savanoriauja Aleksoto Švento Kazimiero parapijos vaikų ir jaunimo globos bei ugdymo programoje ir galbūt plačiau. Tai yra, kiekvieną savaitgalį darbuojasi matyti su vaikais, jos ugdo, įtraukia į dalyvavimą šventose mišiose, rengia, maitina, organizuoja keliones, stovyklas ir dar daugiau. Turbūt yra svarbu turėti galvoj, kad šie vaikai yra išvargingai gyvenančių šeimų, šeimų turinčių įvairių priklausomybių. Bet norėčiau pirmiausia pasveikinti mūsų laidos dalyvius. Sveiki.
Sveiki.
Labą dieną.
Uždavinys nelengvas, iš tikrųjų, kalbint šeimą, kartu gyvenančią ir norisi duoti dėmesio ir vienam, ir kitam, ir kad galėtumėt pasidalinti mintimis ir gyvenimais, o greičiausia jau yra susiformavę tam tikrai dalykai, kas yra aktyvesnis, kas daugiau kalba, kas mažiau kalba, kas greičiau pasakoja, kas mažiau, bet jūsų abiejų patirtis yra iš tikrųjų labai mums ir, manau, klausytojams labai svarbi. Nu, iš karto norėčiau paklausti tiesiog, kaip atsirado Aleksote?
Nu, aš pradėsiu kaip šeimos galva.
Prašau.
Nors dažniausiai vadovauja Lina, kaklas. Jis suka, kur nori. Ir dažniausiai reikiame kryptimi. O į Aleksotą mes atsikraustėm iš senamiščio.
Aha.
Tai ten gyveno Linos tėveliai ir po vestuvių mes pradėjome gyventi pas juos. Ir apie tą laiką įsiliejome į tikinčiųjų gretas. Nes prieš tai su tikėjimu, bent aš buvau šiek tiek lygiai grečiai ir pradėjom lankyti Kauno arkikatedrą, baziliką. Iš pradžių ten dažnai eidavom, o vėliau perėm į Vytautinę bažnyčią.
Tai.
Ir nuo to laiko mūsų gyvenimas praktiškai prasidėjo sekmadieninės mišiomis. Na, perduosi žodį Lineliai.
Jo, iš tikrųjų, mes atsikraustėm į Aleksotą prieš kokius 23 metus ir iš pradžių dar toliau tęsėme savo ištikimą tradiciją Vytauto bažnyčiai ir dalyvavome mišiuose, pamaldose, nepaisant to, kad gyvenome Aleksote. Na, kai teko kreiptis į kuningą, tai kreipdavome savo parapijui, bet mūsų bičiuliai ir draugai buvo Vytauto bažnyčioje. Taip nutiko toks, visiems pasakoju, visose liudimų vakaruose toks stebuklingas įvykis, nuo kurio mes kažkaip buvom perkelti Dievo valia, aiškiai Dievo valia į Aleksoto parapiją, galbūt šiandien bus proga papasakota stebuklą, kitaip nepasakysi. Tai tikras pašaukimo stebuklas, apie kurį mes nei nenumanėm. Turėjom savo planų, turėjom savo tris vaikus ir mūsų gyvenimas, na, liudėjo tą linkmę, kurią mes, ją, savo tą gyvenimą kreipėme būdu, regis ir protingai apsvarstydami ir regis priimdami teisingus, kaip mums atrodė tada, sprendimus pagal savo pomėgius ir savo pašaukimą, bet Viešpats mato aiškiai kitaip. Niekada neketinome dirbti su vaikais, net formulavome, kad niekada nedirbsime su vaikais, bet Viešpats iš tikrųjų mato kitaip. Taip nutiko, kad buvome pakviesti, nu, reikia tokiu atsitiktiniu reikalu į Aleksotą. Buvom pakviesti ne prieš 15, atsiprašau, metų, prieš 12 metų, 13 metų. Ir taip ir likome. Likome privesti Dievo, privesti prie, labai arti privesti prie bėdos, prie problemos, prie stygiaus. Ir tai dar tas tikrasis pašaukimas mums nebuvo atskleistas prie 2-3 metų. Pamatėme tą antgamtinę dimensiją pašaukimo ir apstulbome dėl jos masto, nes išoriškai pradžių pirmosius 2 metus tai tiesiog buvo, na, gera darimas, dėl kurio buvo gera. Iš tikrųjų geriau, iš tiesų geriau. Ir jeigu taip apie virsmą papasakot pirminį tokį, kuris radosi mūsų gyvenime, kai mes vis dėlto pradėjom tą, nu, formaliai žiūrint, gerą daryti, tai, na, pažodžiui galima sakyti, jog grįžo šimteriopai. paprastai dėl tokio įprasto ir paprasto dalyko, su kuriuo susiduria turbūt dažna šeima vidutiniškai gyvenanti, tas nuolatinis stygius, stygius finansinis stygius, nepajėgumas netgi būtinų savo vaikų poreikių patenkinti, net ir dirbant pakankamai gerus darbus, bet žinot, kai profesūra yra apmokama Lietuvoje, tai yra vargani pinigai, kai reikia išlaikyti didesnę šeimą ir kai tie poreikiai iš tikrųjų yra labai kuklus ir santūrus, bet net akinių įsigijimas vaikui būdavo didžiulė problema. Ir iš tikrųjų vienas iš rūpesčių, kuriuo mes gyvenome iki tada, yra toksai nuogastavimas, kaip išgyventi, kaip prabūti, tas liūdesys, tam tikras nusiminimas, kad tokias pastangas dedant ir lyginant ar galbūt jau su savo bendramoksliais, kurių gyvenimas jau nuėjo savomis trajektorijomis ir žvelgiant į jų ir galimybės, ir finansinės galimybės sikiu, tas kontrastas didžiulis, kuris vis tarsi žiojėjo vis didžiau ir stipriau. Tarptų mūsų šeimų ir susibūrent kažkada, nu, jisai negalėjo kažkaip nejaudinti. Mūsų draugų ratas, tiesą sakant, buvo tuomet, na, padinkim tai pasaulio žmonės, ne bažnytiniai žmonės, tai buvo. Jau.
Ir todėl aš čia dar noriu įsiterpti vienu trumpu sakiniu, kad mes norėjome daryti gerą savo. Gerą daryti savo.
Ne tiesa, aš nesutinku iš tikrųjų. Tiesa,
nes mes norėjome turėti pinigų, kad galėtumėm įsigyti kažkokių būtinų daiktus. Taip, bet aš net tuo laikotarpiu mes gerą norėjome daryti savo.
Bet mes taip neformulavom, kad tai yra gėris mums. Iš tikrųjų, tai yra normalu, jeigu šeima.
Kūrėte savo gyvenimą šeimos.
Taip, nes jaunai šeimai reikia įvairių dalykų. Ir kai
būsto, reikia vaikus aporengti, jie auga, taip prasme, tikrai, net, nu, net nesau savo šeimai, tai yra normalus, sveiko proto žmogaus poreikių tenkinimas. Nu, tai, yra, tai nėra kažkoks egoistinis interesas, kai turi tris vaikus, ar ne? Nu, tai
gerai.
Ir iš tikrųjų tas virsmas, kuris mus ištiko pirmąją vasarą, kai mes ryžomės tokiam beprotiškam dalykui paresurenkti dvi savaitės stovyklos, nu, gatvės praktiškai vaikams, nes jų tėveliai, tie, kurie paleidžia net ir mažylius vaikus į gatvę ištisą parą, ten neįtin rūpi jiems, nu, būdavo taip iš tikrųjų. Ir mes surinkom tuos vaikus nemažą būrį, keliese, bičiulių toks ratelis, ir surinkėme dviejų savaičių stovyklą. Nu, aišku, tai buvo didžiulio išsekimo ir didžiulio tokio fizinio ir emocinio grūvio laikas, bet jis ir užkabino visiems laikams. Ir kas pasikeitė? Nebe nubusdavau naktį su rūpešiu, kur gauti pinigų, kaip nupirkti vaikui ten, nes labai prastas regėjimas mūsų sūnaus buvo ten. Reikėjo labai brangių akinių jam pirkti, tai yra, nu, būtinas poreikis, pripažinkit ir. Ir kaip to reikia, no reikia, ir vat, reikia leisti vaikus į būrelius, reikia nadaryti ir trūksta tų pinigų. Jeigu dar mašina subyra, patys žinoti reikia, jeigu visada iki algos lieka tuščios kišenės ir reikia iš paskutinių jukios. Ir tas nebeliko tokių minčių, niekas nepasikeitė mūsų gyvenime. Mūsų finansiniai pajėgumai nesikeičia jau 27 metai, kiek mes esame vedę, bet tai iš tikrųjų. Nu, nerūpi. Aš nežinau, nu, nerūpi. Ir ne dėl to, kad ten taip išmoningai galim pasakyti, kad svetimas skurdas, nu, eliminuoja savo paties skurdo iš gyvenimo problemas, bet kažkaip su tokiu intensyvumu svetima bėda patraukė savo dėmesį, kad tas intensyvumas yra kažkoks didžiulis gyvybingumo šaltinis. O man, mano terminais kalbant, aš nežinau, kaip Artūras pasakys, man tai yra prasmės klausimas. Nežinau, aš nuo vaikystės gyvenu tuo, kad einu ten, kur yra prasmė. Ir kai yra prasmė, aš kvėpuoju ir einu ir gyvenu ir darau. Jeigu yra apie prasmybę, mane paralyžuoja. Ir dabar, sakykime, na, akademinėse institucijose, kai formalizavimo toks didis procesas vyksta ir beprasmiškumo jausmas, kai apima, tai jaučiu, kaip viskas prilimkojos prie grindų ir nebegaliu pajudėti. Negaliu padaryti to, kas reikia, jeigu nematau prasmės. Tai čia mano laikysena, jie nėra universaliai jokių būdų. Bet tuo kartu. Va tas pliūpsnis prasmės, kuris radosi, tas vulkanas, kuris išsiveržė gyvenimas, iš tikrųjų gyventi pradėjom labiau. Tai buvo, nu, labai stipri patirtis. Gyventi labiau negu anksčiau, kai mes nesipykom tarpusavį, mūsų šeimos, iš tikrųjų, tvarka, mūsų daugelis laikė idealią šeimą. Nu, atsiprašau, taip nėra.
Ir dabar gal laiko.
Taip nėra, bet mes gi žinom.
Mes stengiamės.
Mes žinom, kad taip toli gražu nėra, vargė mano, bet šoriškai nei parametrai tarsi tą liudijo. Mes ir kitinom susilaukė daug tėvų vaikų dėl to, kad tarsi viešpats apdovanojo tokią malonę sutarti, darnoje gyventi. Bet kontrastas, kuris yra tarp to, kai tu gyveni dėl savo šeimos ir tarp to, kai tu šalia greta sykiu netgi atsiveri tikroviai ir kitam ir kitiems žmonėms, tai yra gyvybės vulkanas, tai yra krioklys, tai yra prasmės daugis. Aš jau baigsiu.
Jūs, gerai, gerai. O jūs, kada suorganizavote pirmą stovyklą, jūs jau buvot aktyviau įsitraukę į Aleksoto parapijos, sakysim, veiklą, ar čia vienas su kitu, kaip sakyt, buvo susiję dalykai?
Ta stovykla turbūt atsirado po pakvietimo Linos atlikti vieną mažą funkcijėlę. Karito reikalų vedėja. Čia labai įdomi istorija. Tai galbūt tegul papasakoja Lina trumpai, kaip mes įkritome į šitą dalyką.
Dabar ne mano eilė, iš tikrųjų tu turėtum kalbėti.
Aš negaliu kalbėti apie tave. Tu trumpai apsakyk, kaip tai vyko, paskui aš perimsiu.
Artūras gal legaliai perduoda man estafetę ir dėl to, kad jis atėjo vėliau į šitą programą.
Porą metų uždėlsiau, gal nedaugiau.
Ilgėliau, aš 12-13, o tu veikiausiai kokius 7 metus, maždaug panašiai šitaip, veikiausiai. Tai pradžioj nutiko tai toks keistas dalykas, kad į mūsų namus atėjo žmogus, kurio mes nepažįstame, kaip pasirodė, tai yra Aleksoto karitas reikalų vedėja Elžbieta, žmogus, kuris padarė mums didžiulį įspūdį savo laikyseną, savo elgseną, mes jos nepažinojome. Paskambino žmogus į duris, mes atidarėme duris ir žilagalvis, šviesaus veido, šviesių akių, labai giedras žmogus, nuleidęs akis ir žiūrintis tik savo į kojas ir į veidą pašnekovui, niekur nesidairantis aplinkui, bijantis, net žvilgsnį į šoną pakreip, toks gilus aristokratiškumas ir tokia šviesa, kuri žėri iš to žmogaus ir mes pasikvietėm ją, pasodinom prie stalo ir ji pagaliau prabilo, prisipažindama, kas ji yra. Sako, aš esu jūsų dukters Marijos klasiokės močiutė. Klasiokės močiutė. O, tada susivedžiam, kad taip, tas žmogus kažkokį sąryšį su mumis turi, tai buvo jos tapne. Toks įžengimas į mūsų namus ir sako, aš dirbu Aleksote, karitas struktūroje su jos vedėja. Žinau, kad jūs esate išsilavinę žmonės, ar galėtumėt, mes čia užsiimam kartais su socialiai remtinų šeimų vaikais, ar galėtumėt jūs mums kokią paraiškėlę gal parašyti, finansavimui gauti, nes mūsų veikloms vykdyti reikėtų tam tikros finansinės paramos. Atsakymas, kuris buvo ant liežuvio galo, ne, nes mes neturim kada, nes dirbi ten per 3 tada universitetus ir apskritai laiko šeimai šitaip stinga be paliovos, tai yra didžiulis deficitas laikas šeimai. O čia dar kažkokia paraiška parašyti, bičiuliai mano patys žino, tai yra totalinis didžiulis darbas. Bet noriu priminti tą įspūdį, kurį padarė pats žmogus. Jie, ne, sakiau taip, pati nesupratau, ką sakiau. Ir ateinantį sekmadienį buvo atvelykio šventė, mes nuvykome į bažnyčią. Jos tuo metu, tos močiutės, ji, to kartas reikalų vedėja ir jos talkininkės, Elenutė, Marytė, buvo sukvietę vaikelių iš religinės erdvės, surengė tam tikras vaišės. Ir mes juos pamatėm. Paraiškos aš neparašiau.
Bet tai kaip pasirodė, jos nelabai reikėjo.
Paskui jau vėliau pradėjom rašyti paraiškas pinigams gauti, kai programa įsibėgėjo. Na ir likom, ir likom. Ir kas tai yra, kas tai yra. Dabar istorija nebaigta. Dėl to istorija nesibaigė, nes, kokią versiją turėjau savo galvoje, kad tiesiog žmogus atėjo labai legaliai, labai normaliai paprašyti paramos ir taip jau nutiko atsitiktinai, kad mes likome jau ir vadovauti tai programai, kuri pradėjo veiklą, įsibėgėjo pamažu po 3-4 valandas per sekmadienį rinkdavome vaikus, paskui išsitėsi net iki 9 valandų, paskui šeštadienis dar atsirado, jau 2 dienos savaitėje. Po poros metų Elžbieta klausė manęs, Lina, ar tu žinai, kaip tu atėjai į karitą? Žinau, jūs atėjot ir paprašyt parašyti manęs paraišką. Ne, Lina. Tu ne taip atėjai kartu. O kas nutiko? Oi, sako, tik dabar tau galiu pasakyti. Aš susapnavau sapną, kad turiu surasti tokius šulcus ir pakviesti juos, kad ateitų dirbti į Aleksoto bendruomenę su vaikais. Sapnas buvo labai ryškus ir negalėjau jį numoti ranką, bet aišku, numojau, nes programa yra iš vis neįgyvendinama. Anukėlė mano grįžta iš mokyklos, jį gyveno ne kartu. Ir kalba apie Šulcaitę Mariją, su kuria mokosi vienoje klasėje. Ir širdy toks rezonansas, tai turbūt tie patys žmonės. Bet klausykit, sveiko proto visi esame, kas čia dabar iš sapnų išvedinės kokius nors gyvenimo žingsnius? Tada vis dėlto jis sako, niekur aš neįsiu ir nieko aš nedarysiu. Ir ką jūs savo galvojat? Radosi tokia įtampa, toks suspaudimas jai, kad aš turiu eiti, privalau kažką daryti. Ir jis sako, kad aš pradėjau linkti, tai vyresnio amžiaus žmogus, ir supratau, kad man ant sprando tarsi kažkoks toksai, na, svoris yra uždėtas ir jeigu aš nedarysiu, kaip man pasakyta, tai aš sulinksiu per pusę iki pat žemės. Sužinojau adresą. Na, jau ir galvoju, nu, bet negi aš ateisiu pa žmonės ir sakysiu, aš susapnavau sapną. ir dabar jūs turite ateiti pas mus dirbti su vaikais. Tada jinai atsisakinėjo, atsikalbinėjo, 2 savaitės kankinosi. Jau linkti visai pradėjo. Tada sugalvoju daug maž įtikinamą istoriją. Jinai šovė iš tikrųjų tuščiais šoviniais, nes jinai nežinojo, kad ten mes turim tą išsilavinimą ir galime tą paraiškėlę parašyti. Čia buvo tiesiog avantiūra. Ir taip mes atėjome į Karitą.
Tai, sakyčiau, beveik biblinė istorija. Pranašiška iš tikrųjų. Tikiti žmonės, sakom, kad tai kaip Dievo valia. Dievo valia išgirdo ponė Elžbieta, kaip jūs sakėte. Ir pasirodo irgi, kiek turėjo minčių, kiek turėjo pergyvenimo, kol pakalbino jūs ir kažkiek tai laiko. Paskui, kaip sakyt, atskleidė jau daugiau tos kartos ir tai, ką jūs vadinat paslaptim, tą įdomą tokį paslaptingą pakvietimą. Tai kol kas dabar gal padarykime pertraukėlę, truputį pailsėkime ir po pertraukėlės vėl sugrįšime į eterį. Vaikščiosiu aš, akivaizdoj Dievo, tarpe gyvųjų pasaulyje. 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 Dievą myliu, nes jis išgirdo. Mėly Marijos radijo klausytojai, tęsiame laidą Gerą daryti gerą. Aš esu Arūnas Kučikas, o laidoje šiandien kalbinam gerbiamus Liną ir Artūrą Šulcus ir klausinėjom arba klausom jų istorijos ir jų minčių apie tai, kaip jie įsitraukė į veiklą, kaip įsitraukė į gero darimą ir kaip iš to negali iki dabar turbūt išlipti. Gal galėtume trumpai dar pasakyti, kaip atrodo, ką jūs siūlot vaikams, su kuriais jūs užsiimat. Jau truputį minėjot, bet gal keletą tokių praktinių vis tiek dalykų.
Mūsų programa su vaikais prasideda nuo pat ankstyvo ryto, mišiomis. Ir mes dažnai vaikams akcentuojame, kad svarbiausia, ką mes norime jam duoti, tai yra tikėjimas. Tikėjimas mūsų Dievą. Ir jeigu nebūtų šito tikėjimo, jeigu nebūtų Dievo, tai realiai mūsų šita veikla būtų beprasmė. Mes nekeliam tokio tikslo, kad ateiti ir žaisti su vaikais, ar juos pamaitinti, ar parūpinti jiems kažkokių tai reikmenų mokyklai, namams, drabužių, batų. Tačiau visa tai yra kaip papildomi šalutinės dovanos. Didžiausia dovana, kurią mes norėtumėm duoti vaikam, ir aišku, tuo pačiu sau įgyti, tai yra tikėjimas Dievu.
Tai yra labai aukštas, reikalavimas, bet tikslas turbūt pats aukščiausias įmanomas. Ir kaip sekasi jums, ar jūs su vaikais, ar atpažįstat vaikuose per tą laiką pasikeitimus?
Čia dabar jums jausiu, tik pasakysim tokį dalyką, kad kaip atrodo mūsų sekmadienis gavėnios metu. Nuo 9 iki 10 valandos ryto vaikai meldžiasi mišiuose, jie gėda chore, aš vargonininkė tapau netyčia ir turiu vaikų chorą. Po to mes einame į savo patalpėlės ir meldžiamės rožinę. Pasimeldžiame vieną paslaptį rožinio, intencijas visą susisakom. Po to mes einame kryžiaus kelius su vaikais, nes būna kaip tik prieš sumą kryžiaus keliai per gavėnę mūsų bažnyčioje ir jie plėšia iš visos širdies ir gėda
ir
viską.
Jie dalyvauja.
Ir labai nori, ir tik mikrofoną duok kuriam nors, kad jis galėtų užgėdoti ir skaityti skaitinius. Suma sumarum, jeigu paimtumėm, žinokit, jie sekmadienį per gavėnę 3 valandas praleidžia maldoje ir kad bent vienas pasakytų, kad ne. Tai aš manau, tai pergalė. Aš manau, kad tai yra ir rožinis yra tas priemonė, kurie jie turi be paliovos ir kai būna labai sunku, ten tėvelis mamytė muša arba geria labai stipriai visi arba kokios nesėkmės ar kas, meldžiausi rožinį nešiojasi prieš savęs. Tai yra stebuklas, aš galvoju, tai yra pergalė. Ir kas pas mus atina į svečius ir mato, kaip mūsų vaikai meldžiasi rožinčiai, jie žino viską mintinai, pamyšiuje atkibilkščiuoja į patalpą, užlipa į viršų, kovoja, kuris rožinius išdalins, paskui stengiasi, kuris pirmas kokią maldą užves, ten kova vyksta. Dėl to ir ramybė.
Uolumo maldai.
Visas kambarys pilnas mažių, kurie meldžiasi rožinį. Tai reikia nufilmuoti, čia yra super. Tikrai.
Jūs užsiminėte apie tai, bet kaip tik jeigu, kad vaikai meldžiasi ir turi galvoje ir meldžiasi už tą situaciją savo šeimoje, ne? Ir aš norėjau paklausyti, kiek jūs tenka įsitraukti, sužinoti, matyti ir prasti ir dalyvauti jų situacijoje tuose namuose, kur jie gyvena. Ar bandot kokį kontryšį su tėvais jų užmėgsti, ar tiesiog tai, kas yra jų šeimas, tai žmonėm, kaip yra su tuo?
Tai, kas vyksta šeimose, galbūt geriausiai atsiskleidžia tada, kai mes pamatėme jų tėvelius.
Tai.
Tėvelius mes pamatome, kai jie ateina pasimti vaikų, arba kitas tėvelių pamatymas yra per mūsų šventes. Nes prieš adventą mes ruošiame metinį vaikų pasirodymą. Tai būna spektaklis, koncertas, vaikai paruošia dovanėlės tėveliam ir svečiam. Ir į tą šventes ateina tėveliai. Ir yra buvę tokių liūdnų, sakytum, atvejų, kad tie tėveliai ateina neblaivus ar su pamušta akimi. Ir tada mes pamatome, kad tie vaikai gyvena labai sunkiose sąlygose. Tai taip pat apie jų padėtį mes sužinome iš vaikų, nes per daugelį metų tai tarp pačių vaikų ir tarp vadovų su vaikais yra nusistovėję labai draugiški, šilti, galima sakyti, šeimininiai santykiai. Ir vaikai, jie dalinasi tuo, kas jiems skauda, kokios yra problemos. Ir realiai mums yra žinomi, galbūt aišku, ne visi rūpėšiai, bet vaikai pasisako.
Ar galėčiau papildyti? Manau, kad laipsnis yra gerokai aukštesnis, negu Artūras formuluoja. Ir aš dabar jam irgi priminsiu. Tos skambučius vaikų ir vidurį nakties, ir kai mes važiuojam, ir kai reikia ištraukti vaikus iš labai sunkių situacijų, ir kai juos vežamės pas save, ir kai galų gale, ten iš tikrųjų idealu būtų, jeigu mes turėtumėm kokią nors oratoriją, nes labai dažnai nutinka situacija, kai reikia apnakvindinti vaikus, turėti šalia savęs. Svajonė yra mūsų turėti oratoriją ir gyventi kartu su jais, kai iškyla poreikis ir priimti visus ir būti visą laiką su jais kartu, nes taip ir, tai yra mūsų aukščiausias tikslas, bet santykis ir sąryšis yra labai, labai glaudus. Mes esame jų šeimos nariai, pagal savo amžių tam tikrą prasme jie yra mūsų anūkai, tie vaikai, o jų tėvai yra mūsų vaikai ir į mus kreipiasi, visi žino, ten bendrinis vardas Aleksotė yra Linutė. Visi kreipiasi, jeigu kas yra būstas, ten jis nuomotojas išvėjo iš namų, nėra iš ko pragyventi, ir tai vairiausių lygai, ir piniginiai, ten lygos, maistas, ten jis paguldė į ligoninę vaiką. Tai, nesu kiekviena šeima, bet dažnos šeimos pačius subtiliausius rūpešius mes žinome, įsitraukę esam. Tai yra toks labai artimas abipusis bendravimas, ten pavyzdžiui, policija nevažiuoja, jeigu mama iškviečia tėčiui smurtaujant pareigūnus, taip jau yra. bet tada skambina man, tada aš skambinu į policiją ir kai yra kažkoks, bent jau kažkoks oficialus, tarsi oficialus asmuo, tai atvažiuoja ir vis tiek nuramina, o bėdos yra didžiulės. Ir sielvarto gilybės ten yra tų vaikų gyvenime ir iš tikrųjų tūla žmogus, kuris vadinamosiamis normaliomis, ramaus emocinio lauko sąlygomis gyvena, net neįsivaizduoja, kokio masto įtampas išgyvena tie vaikai.
Aš klausiu ir būtent ir todėl, kad tikrai patirtis rodo ir mano patirtis ir taip stebint žmonės, kurie, turbūt nemažai yra žmonių, kurie būtų linkę ir yra linkę padėti ir pabendrauti ir sakykime, sušelpti ir sustiprinti silpnesnį arba žmogų esantį tokioje sudėtingesnėje situacijoje. Bet neretai taip ir būna, kad ištiesęs ranką, tu duodi ją įsikabinti. Turbūt tada ir todėl būtent įsitraukia į to žmogaus aplinką, jo gyvenimo, jūs kalbate apie grupę vaikų, tai štai todėl ir manau, kad
ir apie grupę šeimų.
Ir apie grupę šeimų ir jų tą aplinką. Ir kaip jūs tada išlaikot, nes jums ir patiems tada yra labai didelis krūvis. Čia yra ne tik mandagus pabuvimas su vaikais, bet jau yra, kaip jūs ir sakote, daugelį dalykų, kurie galbūt kitiems iš šono ir nelabai matosi, bet jūs mato tą lauką. Kaip jūs tą išlaikot, kaip jūs savo šeimą dar ne tai, kad apsaugo, turiu galvoj, bet tuo pačiu, taip sakant, nes tai tikrai yra jau tokia didelė įtampa, mano nuomonė, didelis įsitraukimas labai.
Bet jis augina šeimą. Jeigu mūsų tas išminties, tos patirties, tas perlas, kurį mes išsinešim iš šito, iš tos evoliucijos, tai mūsų šeimai šita tarnystė yra aukso vertės.
Aš norėčiau truputėlį paantrinti, nes mums yra labai gera todėl, kad mes visa mūsų šeima yra įsitraukusi į šią tarnystę. Mes su Lina ir visi trys mūsų vaikai, kai vyresnysis dar buvo jaunesnis prieš 10, 12, 13 metų, mes visi kartu ėjom į bažnyčią, visi kartu dalyvavom mišiose, visi kartu vaikai buvo šitoje programoje. Ir realiai todėl mes galėjome skirti savo laiką programai, nes kai yra visa šeima vienoje vietoje, tai mums nereikia kažkur tai skubėti. Mes nesam suskilę, kad vaikai kažkur, o mes čia vat, su svetimais vaikais reikia bėgti namo. Viso to nebuvo. Ir todėl tai tikrai buvo toks palaimintas laikas, kai daugelio vaikų aplinkoje ir kartu su savo vaikais.
Bet įtampų būta. Ir įtampų būta su savo vaikais mūsų vaikai, kai mes važiuojam į vairias bendruomenės, liudyje apie pavydą, elementarų didžiulį pavydą. Mama, kodėl tu labiausiai bari mane? O kodėl, kai tą patį padaro kiti vaikai, jų nebari? Arba kodėl juos myli labiau? Dažnai labai atrodo, mama, kad tu myli juos labiau negu mus. Įtampų būta ir ta svajonė apie oratoriją, apie kurią prasitariau, yra mūsų su Artūru gal svajonė, bet ne vaikų. Man sako, dar nepriaugė, ne, mums šalia oratorijos nereikia.
Tai, oratorija, tai jūs turit galvoj dar truputį paaiškinkit.
Oratorija reiškia, tai Don Bosko principu, tokia bendra gyvenamoji vieta, kurioje gyvena, sakykime, kaip nustabilus tam tikras darinys šeima, prie kurios glaudžiasi gal savanorių kažkoks būrys ir sykiu tie vaikeliai, kuriems reikia globos, laikinos ar ilgesnės globos, pavyzdžiui, net ir galimybė pernakvot mamytei, vaikui esant bėda, jeigu, sakykime, su tėčiu kokie konfliktai randasi. Tai yra gyvenimas su ištisai visą laiką, gyvenimas būnant atviromis durimis tam nuskriaustam vaikui. Dabar šiuo atveju mes esame atviri tik 2 dienas. Šį sekmadienį visą iki 6 valandos vakaro, bet jų niekaip neišeina iškrapštyti, nes jie išeina daug vėliau ir jie nenori išeiti, tai normalu. Ir šeštadienį dar yra mūsų tarnystė, 2 dienas.
Taip, tai aš galvoju, tiesiog vienas su kitu matyti yra susiję, tikėdamas žmogus, jeigu jis tiki, arba tas tikėjimo procesas yra toks, nenoriu sakyti teisingas, bet toks organiškas, natūralus, vis tiek norisi ir liudyti, ir daryti tam tikrus darbus, imtis kažkokios veiklos, kaip jūs sakote, ir prasmingos veiklos, nors aišku, ir kiti tikėjimo dalykai yra prasmingi, ar tai malda būtų, kas susiję su tikėjimu, žinoma, kad yra lygiai taip pat prasmingi, bet noris ir matyti konkrečios veiklos, konkrečių darbų, save pastatyti, taip sakant, gyvenimu ir leisti vėjui pūsti iš įvairių pusių, matyti pasilikus tam tikrų metų tik tai kaip ir Dievo akivaizdoje, ne, taip laikantis ir vienas kito. Bet įdomu, žinoma, kad jūs turbūt apie tai ir pasikalbat, bet ką jums va tas konkretus darbas, pagalba vaikams ir tos mintis, ta kasdienybė, tos sunkios situacijos, kaip jos jūsų tikėjimą augina? Turiu galvoje, tas jūsų praktinė tokia veikla ir turbūt tas vis tiek duoda ir tikėjimui naujų spalvų jūsų, tai ką jūs tikit, kaip jūs matot, kaip jūs skaitot vėl Evangelijos vietas arba klausotės.
Į šitą klausimą norėčiau atsakyti kaip ir dviejopai, nes darbas su vaikais tai tikrai bent manyje ugdo, sakyčiau, meilę. Nes iš pradžių, savo darbo pradžioje, į vaikus taip žiūrėdavau tarsi truputį iš šalies. Nelabai prie jų prieidavau, nelabai jos apkabindavau, nelabai su jais kalbėdavau. Su jais būdavau, tačiau buvo toksai, truputį šaltukas. Su laiku tas šaltis ištirpo, išnyko. Ir realiai dabar aš matau, kad būdamas su vaikais, aš ne tik tai jiem galiu būti vyresniu draugu.
Tėčiu.
Tėčiu asmeniu, kurį jie orientuojasi, mato.
Tarkime taip, bet kad jie ir man duodami savo meilę, mama neugdo. Daro mane minkštesnį, šiltesnį. Tai tokia platesnė širdį praplečia. Ir tai yra labai, labai geras dalykas.
Aš norėčiau pasakyti, kad iki šitos tarnystės neturėjau širdies perkeitimo realios patirties. Na pavyzdžiui, šaušta sekmadienio rytas. Tu esi atidirbęs visą savaitę. Tu turi keltis ir ne tiek švęsti mišes, bet tu esi atsakingas už viską. Pakeli save kaip Münchhausenas iš pelkės, iš plaukų, pastatai. Ir jūs manote tuo metu, nors kiek, koks nors virpa ten vidinis džiaugsmas, kad eini tarnystę su vaikais, nie kiek. Tu svajoji tik apie tai, kad tu išsimiegotum, viešpatie, vėl tie vaikai, aš nenoriu. O savanoriais nesusitarta, o ten jie nežinia ar ateis. O kaip mes viską pakelsim, šitiek vaikų, o jeigu daug ateis, ką darysim? Nenoriu, visa prigimtis, nenoriu. Sėdu į mašiną, mes važiuojam skirtingomis mašinomis į bažnyčią, nes aš važiuoju anksčiau, man reikia suburti chorą, o Artūras važiuoja vėliau. Aš važiuoju ir mano kaktoje, galvoje ir visoje prigimtyje yra ne. Bet kai aš užsuku prie bažnytėlės, aš jau matau būrelį stovinčių ir striksinčių, šūkaučių, Linutė atvažiavo.
Gyvų žmonių.
Aš įvažiuoju į kiemą, mano mašina aplimpama. Aš atsidaro duris ir prasideda, kaip vynogės aplimpa. Viskas išnyksta. Mano širdis išsiplečia iki viso pasaulio, aš jo ne visus galiu sustalpinti. Jau visus myliu, viską leidžiu, viskas gerai. Viskas aš jums. Ir tai yra širdies perkeitimas. Jisai duoda visai kitą žvilgsnį vėliau. Jau darbo dienomis, einant gatve. Pavyzdžiui, aš atsimenu iki tol, žiūrint į huliganus iš pažiūros, stipriai besikeikiančius, piktai nusiteikusius, jaunus žmonės arba paauglius, arba tiesiog gatvės vaikus, stotyje ar panašiai. Jei jau čia susigūži ir suvokis tavo sąmonė suvokia, jie yra kiti, jie yra netokie kaip tu, atsiriboti, praeiti, baimės jausmas, įtampa, kuri randasi. Ta prasme, ne nieko bendro su jais, kad tik tai neužpultų ir panašiai. Dabar aš juos pažįstu kaip nuluptus, man toks jausmas, aš aišku nepažįstu. Bet jie man yra savi ir aš galiu prie jų prieiti ir aš juos ir dabar myliu ir nėra atskirties. Šita tarnystė išplėtė širdį taip, kad nėra atskirties tarp mūsų ir kitokių, tarp tokių socialiai sveikų neva ir socialiai ligotų. Priešingai, tikrai ne. Jeigu tai yra atsakymas į klausimą, ar tai augina tikėjimą. Žinokit, kažkaip daugiau Jėzaus yra tame veide, kuris gal dvokia alkoholiu, kuris yra toks varganas. Va šiandieninė patirtis į mūsų tarnystės įeina tam, kad mes galėtume dirbti su vaikais ir juos rengti. Mums reikia kartu ir priminėti drabužėlius, kuriuos neša žmonės į Aleksotą. Yra didžiulis darbas, bičiuliai mano, ir vietoj to, kad rašyčiau tekstus ir staičiau studentų darbus, šeštadienį daugybę valandų praleidžiu rušiuodama atneštus drabužius, kad dalį galėčiau skirti mūsų vaikams, o dalį vėliau išdalinti žmonėms, kur tina jų pasirinkti. Tie, kur tina pasirinkti, yra žmonės ir alkoholį vartojantys, ir gal normalių gyvenimo sąlygų neturintys. Tai atsispindi ir jų veiduose, ir bendravimo, ir kvape. Ir va šiandien toks susidūrimas buvo. Jeigu ne šitą tarnystę, man jie nebūtų tokie savi. Ir tai, kad gali juos mylėti, tikrai yra Dievo malonė, nes ne iš prigimties tas eina, nu neįmanoma iš prigimties pamilti žmogų, kuris keikiasi neįmanomais žodžiais, kurių ten nu, tikrai negali nesuvirškinti savo klausą, o kurio ir kvapas sklinda toks, ir agresija, ir savanaudiškumas, ir daugybė nesimpatiškų bruožų, kurie yra iš tikrųjų būdingi. O jeigu tu gali prie jo prieiti, tai tik Dievo malonė, o ne kas kita, ir ne tavo nuopelnas. Ir dar, jeigu kurį ilgesnį laiką nutinka taip, kad nebūnu iš tojo tarnystėj, jaučiu, kaip širdis atšala. Ir randasi padinamasis normalus santykis. Atsietumo ir atskirtumo santykis. Mes ir jie.
Mūsų laida po truputį artėja, laidos laikas po truputį artėja pabaigą arba greitai artėja, taip kalbant, turbūt mes, kurie dalyvavome čia pokalbį. Tikiuosi, kad ir klausytojams taip pat. Ir pabaigoje dar norėjau vis tiek jūsų paklausti. Taip, kaip jūs gyvenat, kaip dirbat, kaip tikite, kaip liudijat savo gyvenimo. Kaip jums atrodo, jūs esat baltos varnos to aplinkoje, savo draugų rate, giminių platesniam rate, turėčiau galvoti, bendradarbių galbūt. Ar vis tik jaučiat tam tikrą palaikymą, supratimą ir jeigu ne konkrečią pagalbą, bet tiesiog pritarimą tam, ką jūs darot?
Mes patiriame ir tą, ir tą. Ir dažnai būna, kad kuo žmogus artimesnis, tuo supratimo yra mažiau. Tai yra paradoksas, bet taip dažnai yra. Ir kartais tenka tėvam, seseriai, artimiausiams žmonėm kalbėti, kad tarnavimas kitam, tai yra, vėlgi pagal mūsų laidą, daro gero darimas ne tik tai jiem, bet ir savo. Ir yra gera daryti gerą. Ne visi žmonės tai suvokia ir turbūt jeigu tai yra nepabandęs, to negali priimti.
Amžinatilsi mano tėveliai buvo didieji mano priešininkai, priešiškai nusteikę žmonės ir tikrai iki konfliktų ir dažnai ir tokio apmaudo, tokio tūžmo netgi liedavo. Dabar tą patį Artūras, irgi patyrė iš savo tėvų. Jie prieš, jie nesupranta, jie kaltina, kiek mūsų susitikimai yra nuolatiniai išklausimai priekaištų, kokie mes kvailai elgiamės. Tai va su artimiausiais žmonėmis, su tėvais, dėja situacija yra tokia.
Tačiau aplinkiniai žmonės, jie labai geranoriškai mums padeda. Mes tikrai galime pasidžiaugti, kad esame maitinami. Ir nuperkami pietus, karšti pietus, kurie kiekvieną sekmadienį yra atvežami ir vaikai sočiai valgo šiltą maistą. Mes džiaugiamės geradariais, kurie padeda apšiltinti rudens ir žiemos metu patalpas, kuriuose mes gyvenam. Mes vėlgi džiaugiamės prieš porą metų vykusią akciją, kada Lietuvos studentai, moksleiviai, visi prijaučiantis iš visos Lietuvos žmonės ir Amerikos šalpos fondas rinko pinigus ir nupirko parapijos vaikų programai, mūsų programai autobusiuką. Mes dabar su to autobusiuku sėdėm ir laisvai galim važiuoti į kitas parapijas pas savo draugus, galim išvažiuoti į gamtą, kas vaikam teikia begalinį džiaugsmą, galim važiuoti vasarą maudytis. Tai yra tikrai nuostabus dalykas ir dėl to tikrai labai nuoširdžiai dėkojam savo geradariams.
Bet mūsų vaikai mums sako, kad jūs nenormalūs. Visų kitų tėvai yra normalūs. Visi kaip kiti. O sako, jūs esat nenormalūs. Ir ypač paaugliškam laikotarpį tas baltavarniškumas mūsų vaikams ima badyt akis. Visų tėvai kaip tėvai. O čia ir savo elgesio, ir gyvenimo būdu. O dėl tų bičiulių, mūsų bičiulių ratas visiškai sutirpo, mūsų bičiulių ratas yra mūsų tie savanoriai, bendradarbiai, tie, kurie kartu tarnaujame, maldos grupių nariai ir tokių kažkokių kitokių, mums rodo visi tokie kaip mes, visi tokie patys.
Nes bendravime su žmonėm, kurie realiai palaiko mūsų veiklą ir todėl mums atrodo, kad visi yra geranoriški.
Ir tokie kaip mes, visi tokie
padedantys.
Kaip mes, tik tėvai mūsų ne.
Jo, ir kartais nustebam, kad ne, pasirodo, ne visi.
Mūsų vaikai liudija, kad mes esam nenormalūs. Baltos varnos.
Dėkui už jūsų liudijimą ir aš manau, kad taip kaip dabar jūs, kaip atėjot prieš nemažai jau metų į tą veiklą ir vis tiek jaučia Dievo vedimą ir kalbatės ir esat kaip šeima ir aš manau, kad jūsų tas kelias toliau irgi bus lydimas ir globojamas Dievo ir išminties, kurioje jūs dalinatės vieni su kitais ir dėkoju, kad šiandien atvykote pas mus į Marijos radiją, į laidą Gera daryti gerą, pasidalinot savo mintimis ir savo liudijimu.
Sudėjau.
Gera daryti gerą. Sudėjau.
Sudėjau.
Laidoje dalyvavo Lina ir Artūras Šulcai, svečius kalbino Arūnas Kučikas.